fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Mankasitraka hatrany ny fiarahanao aminay eto amin'n'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. De toetsika hatrany ny dindinika sy ny fandalinana momba ny hoe ny antso n'Andriamanitra, satria mifantoka ny lohevitra lehibe io a ny fandaharantsika. De ny tantsoroka indrindra zany a ho atao any olona rehetra ny momba n'ity hoe antso n'Andriamanitra ity. Rehefa miteny moa zay hoe antso izay a, raha misy miantso zany de tsy maintsy miaino izay antso izay ny olona anankiray. Ka eo no asitsika tsindrope kely zany manomboka androany ny hoe ahoana moa ny fiainoana nyty antso ity, ny fomba amantarana azy aloha voalohany indrindra. Miaraba Ompera Wagner.
De miarabanao a madame Fredeline zay isa miandraikitra nyfandaharana ary miaraba ny mpiainy rehetra. Toizitsika hatramo zany hoe fandalinana momba n'izay antso izay, ka ny amin'ity manomboka androany ndray de hojerentsika manokana hoe fahaizana miaino ny antso zay mety efa mitsirairay ekena fa antso tokana araka nefa novelabelarina tamintsika teto ny antson'Andriamanitra nisambatan'olona de ny antso amin'ny fahamasinana. Saingy io antso amin'ny fahamasinana io de samy manana ny fombany amin'izay ao mpamaliana azy hoe inona ny ataoko, zay zany fantanina tokony apetraky ny tsirairay, inona ny ataoko mba ho masina, ahoana ny fomba ihainao ka azy. Ka tsy mora nefa mamantatra amin'izay ary tsy hoe mandeha ho azy akory a ny atongavana amin'izay fahamasinana izay. Ka eo indrindra zany mila fahamalinana ary mila ohatrany hoe mila miaino tsara amin'ireny antso miatefa amintsika ireny a mba tsy ho diso lalana rehefa avy eo na arahana enina hoe takzay ihany mba nanao anitsy, takzay ihany nanao androa, takzay tsy ti ny lalana ny zorako. Fa maro samihafa ny safidim-piainana azo izorana amaliana io antso io de ilay antso amin'ny famasinana araka ny tenentsika. Saingy naroviana naroviana ary nahoaiza nahoaiza araka ny efa nyteneniko teo de sarotra mandrakariva ny mamaly anio antson'Andriamanitra io, satria tsy vitan'ny androany io na rahapitso a fa mandra-pialan'ny aintsika mihitsy zany na malintsika ny antson'Andriamanitra.
Raha filaza mopera teo zany tsy mora izy io, tsy mandehandeha ho azy izy io, ny endriky ny safidy sy ny namany a, inona ny tena hoe ilaina zany hiatrehana an'izay fahasarotany safidim-piainan'izay?
Marina tokoa zany fanontaniana zany ary mety mampanahirana ny sai maro mantsy hoe ahoana ary ny iainana an'izany zany, inona ny tokony atao, satria lazaina tsy mora indray le izy. Ka ao anatin'izay indrindra zany zavatra tokana ihany ny andrasana amintsika sy takiana amintsika de mifahaizana mandanjalanja tsara ao anatin'ny hoe safidy malalaka. Ka eo amin'le fahaizana mandanjalanja zany anisany ao anatin'io fotoana ary anisany ao anatin'io ihany koa ny hoe mba tsy hoarahany enina ianao rehefa avy eo a de tsy maintsy mametraka fahamatorana amin'izay safidy zay, satria mantsy mety zavatra mitranga rehefa avy eo hoe raha fanambadiana ohatra andresahana. Mbola hoazavaintsika manokana moa zay loha hevitra zay fa hoe kitaitaitra eo fotsiny de nahita olona anankiray de niendrika mety nanahitra na nitoetra anankiray fotsiny ny nanahitra fa tsy fantatra ao zay momba azy manontolo a de rehefa avy eo efa tena miaraka amin'ny tonga de hoe alaiko vady iny ataoko mariazy de rehefa avy eo amin'izay nefa rehefa tena tafiditra ao vao tonga zany hoe ka raha nanapoziko ohatra zao nitoetra anao tsy nanambady anao a, ka ialana amin'izay neniny zay indrindra zany le ilana hoe fandanjalanjana sy famatorana.
Mbola tsy moa fotoana iresahana an'izay manokana na ho an'ireo manambady a na ho an'ireo zay hoe isafidy ny fanokana tena, satria na fanokana tena koa raha dia ilaina mihitsy izay fandanjalanjana izay ilay fanokana tena amin'Andriamanitra. Rahapitso mitsika mbola araka mopereto a momy fotoana rahampitso amin'ny ora mahazatra mandra-pitafary.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.